على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائي والذين هاتسان يتوفون منكم شوفات كريش منكم دتاسنا ويذرون أزواجا او طریق دیا غیبی بی بیانی یا تربس میں انتظار بطویدہ زنانا بے انفسہن دخل زان مبارک اربعت اشہر دسلور میاشتو عشرا او دلشر روک مخت آیاتن کے الہ العالمین دے طلاق میں پس دے عدت ذکر فرمائیو قدی آیات مبارک کی دے وفات دے عدت ذکر گئی یو زنان داغی خاون وفات شو برابر خبر دی واد شوی یا وادینی شوی کچھ نکائی قبلی شوی نکاہ تر بشواو دیو زنان خاون مرشد آدم عدت دی رئی او قواد شوی یا خبخام خا عدت دی رئی واد صورت دنو کی عدت دی دایو مسلا اکثر خلق نا خبر ہے دیو زنان نکاح شا سروشی خواغ و فات شی خاون دے اس پدی تشی نکاون دا سلور میں آشتی نسر از عدت دے عدت پدی زنان والے داوی چداب دکور نبارو زنا سیوا دو ضرورت شرعینا ضرورت شرعیہ کے دام دے چی دخز خاون مرشو او دیلا دو زخرات او استاد اسم نشتا نداب دو رضی پسیزت کی اوکور کے سخدمت کئی بنا بر ضرورت بوزی زتنوں سے درخت ملے اور عزت طلاق کی چون کے نام نہ فقط خاون ہوئی ناری کی بدا نام نہ فقید کاروبار موسی غرض طلاق تر عزت کی اور خاص کر طلاق کی رجعی زنان والی زیب و زینت ناروان دے بلکہ عقیق و قسم ترغیب دے چی طلاق رجی کی ندا زیب و زینت دے کی دے چی دا زیب و زینت دخاون دے رجوع سبب جوشی او دو تم زنانا خاون چی لبشی نداب قیران عدد کی ترک بزرگ زینت کئی داودا سے خیستا جامعی نا چاہی زیورات بنا چاہی نکلی بنے استعمالی رانجو بنے استعمالی سن رسی زونا چھت آغی تزینت ویدہ دراغو ترک کئی داودا پور مدارو زینا دی بیمار تکوش لگنزی دی اومدی غم تگنزی اگر پسکل خلوارو کی جو پور مسلک تو خاون دو تیری نبار من شوال پر دخنبے نو دخاون دا مرگ سر دخز عدد شورو شو دا دخل خاون مختتو تنبسی نو دوران عدد کی بدا دخور مسلا دا هر مرگ نفس دلی وزن آب والا قدی اعتبار غم نشت چستب ترگ بزینت کے تزر غم خطر مرگ دور ختمی بینا خوزاری غم دا بطرور زکور دے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ چیز نبی علیہ السلام بی بی و کلچ دلی عبت تیر شو نبی سرار یا غران چیز پزار او کدے مقم و گرم بے زفر اگرون سکون قماد اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی تم اخذ اللہ منی و رجز قیامت منی نداب پیو ملوان ترد زینت دلور جنا آتا لکے ہاں تا خود غم تخت الخائن سلور میاشتی او نسر زدے پدی سلور میاشتی او نسر زدے کے بدا ترد بعینت دے زینت کئی او دا سلور میاشتی نسر زدے پا آو وقت کی دی چی طلب دی زنان حمل لو تخاون مرشو او دی زنان حمل لے دیو زنانا حمل لے نو دا حمل دا پیدا کی دو سر با عدد ختمی تخاون لا پتت پروت دا مرشو او دا خنشو ندے او دیو زنانا حمل بچے پیدا شو تا دغرز دا دی عدد ختمش او تخاون دا وقات نفس تال کس بچے شو دا عدد ختمش لکو گلتا سورہ طلاق ادویشنم پارک رازی اتیشنا پارک یو گروی سورة طلاق سلورم نمبر آیات گروی فرمائی اللہی اسنا من المحیب من نسائکم آغزنانا چرنا امید دید بباری رات لونا دمر عمر دیر شوید چوسی بیمار رات لن بندی من نسائی کن دلیان استا سنا انہی رتب تم کچرشت مراغد دوی پا عدد کی فا عدد هن ثلاثت اشہر مددات زنان و عدد دبرین آشتی واللہی وغزنانا لم یحزنا چید ورکوانی دوجن الاحیز و بیماری معانن دی شروع شی بدر زنانا عدتا درہم عاشتے و اولات الاحمال خاوندان دحملنو خاون طلاق ورکویا مرسو و دخز حمل لے اجلو هرنا انتہا دیدت دیدا دا اید عن حمل هرنا چوزی گوی دیخ الحمل بس کچھ بچے پیدا شو ند طلاق عدت ختم شود وفاتم ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا ارا اسوک چوری دل اللہ نا او مگر زوی اللہ دا حد پارا دچار دا غنا سانتیا نعدت مطوفان ہا زوجہا داغی دا عدت سے سنور میاشتی اولس رجی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نچاری او مسلی تکوز کرو داغی تا حدیث معلوم نو ایوہ تو فرمائل چیز قدی کی اجتحاد کو اگرہ کا حق مسلی تو رسیدم نداغل اللہ دا طرفنا رحم و کرمی او کنا از تیر و تم خطا شم ندا بزماد شیطان دا طرف نئی دا حدیث تیویزی شریف کراولے امام احمد رحمہ اللہ ہم ذکر کرے یو سڑے مرشد یلی خزنا نکائی کروا او داغی سروا دنوشے لیور کا محرم نو مقرر کرے نبی مسعود رضی اللہ عنہ ترال نئی فرمائل چیزت ما تقدی کے نسل شریعت معلوم نرے اقول فیہا برائی فئیت صوابا فمن اللہ وئیت خطوا فمنی ومن الشیطان زد اختل اجتحاد مسئلہ کو نکا حقی ندا بلا اللہ دا طرفنا انعام و احسان وی تخطاشن ندا بزما دا طرفنا و شیطان دا طرف گئی او اللہ دا اللہ رسول دا دین بیزار وی دین را محرم دے دیوان عدتن دے دین خاون کمال کی میراث مرسی خز نکا کری وادن دے شیر خاون مرس دے دے میراس کے برا پہنے دا قیدہ دا عدت تھی رہی مچ مسئلہ بیان کا مماخل ابن یسار رضی اللہ عنہ را پاسے وی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا وی دلی دفلانی صحابی دلور خاون مو دغشان فی سلی کرو لکھا تھا سب جسل رہا بے انتہا خوشحال ففرح عبداللہ بذلک فرحا شدیدا بے انتہا خوشحال ذکر دی اجتہادی مسئلہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک سر ہو بہ مطابق والا بدام دگر باز پختان دا سکے چیو زنانے دیو نارینا بچی دعوت پر نکاح کی نا بچراغی خاون مرشو ناغی منل کئی پدے عدت کی دن دن نکاہو نا کئیو خو عدت کی نکاہ لکی بلی زنانت وادن نم دے کئے خوچ جدی نکاہ شرعن تدرشی مدیبان عدت و فاشتا والذین ها تسان یتوفون منکم چی وفات کرشی دتا سنا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا نُطْرِيدَ غَيْبِ بِيَانِ يَتَرَبَّصْنَ انْتِظَارَ بَكَوِيدَ زَنَانَا بِأَنفُسِهِنَّ تَخْفُرُ جَانُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ سَلُورُ مِيَاشْتُ وَعَشْرَا أَوْ بِلَشُرَهُ أباز علماء وحكمت ذكر كده سلا سلور میاشت لسرز عدت لشت حدیث پر آغوی سلور میاشت پس دمور پخیطا کی پرگوشی کی اللہ روح اچھے قلت سلور میاشت برابر شی مدع اللہ و نظام دخالیتیت اور نظام دروبوبیت دار حدیث پر آغوی ملک راشی دی رحمت دار اوئی اللہ روح تکی فکوئی آذکرم ام انسا اللہ علک جور کو کسی نہیں اشاکیون ام سعید اللہ بدنسیبو لکو کے سعید خوشنسیبو بل سلور میاش کے پس روح واچولی شی دی بچی کی آدی دنانا تسی ترسو روح نی اچولی شی دخل خمل دا سخاص اندازہ ملے نشکل روح واچولی شی آدا بچے دا مور پخیطا کی حرکت پئی ندی لسو رو کی دی تاندازہ ہو چزما خمل دے انتظار و کئی تخبر جانیو دسلو رمیاشتو او دلسو رجو فا اذا بلغنا اجلهن کلچو رسی گیری اخفل عدتا سلو رمیاشتی او لسر جتیر شوی خدا اللہ دا حکم مطابق دلی عدت ختم شو فلا جناح علیکم نشت دو گناہ پتاسو دخاون دی وارسانو توئی او دی خز وارسانو توئی فینا پاسکی فعلن فی انفسهن چکویے دا زنان دخل زانن سرا دل معروف دشریت مطابق اللہ رسول مطابق دا حکم مطابق یوکار کئی بلدے کے نکاہ کئی نبی وارثان کوئی پتا بتا بندئی لگول اس قسم حق دشتا اکثر راسی چپختان جہالت دوجی نہ پکن بتا بندی لگ چیت بنتا رکھے دائی اور ظلم دے د جاہلیت کو ضمانت مو اور پختنوں کی چون کی جہالت دل خودی کے لیے دے اسلام نمک کی دائی اور ظلم ہو چلی اور فضل خاون بمر سو میں پرشتہ دار کی جسوں برا ہے اور ابھی لگے گی پتاؤ کپڑا کا سر ہٹاؤ کا بس ڈالو کے دش ہوا جانا ہو خوفا چسی اور سرکو نارے بدا کا شام تھی تو مرتیر کو بل گئے کہ یہ نکال نکلے ہو تختلب خوفا اور تختلب ہے تو نکاح واسطہ اور تختلب خوفا نوا نبیا گیا ہے بل گئے کہ نکاح نکلے ہوا تختلب کی اندائے رواج دے چھے کون دا بیا نکاح تا نپریزی سر باغیم نپریزی ناپو حبلار اور رور اور رشتداریم نپریزی دا کو دوبارہ نکاح عیب گری حالان کدا دا اللہ و رسول حکم دے دا اللہ و رسول حکم عیب گرن دا اردو نقصان ورنو استاسو بسر غیرت ہوئی دا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نور بی بی چی کن دشوا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر عدت نفسی ابو بکر رضی اللہ عنہ توی حفصہ کن دشوا او داغی عدت تیر سے تچلتا سنیتا کرو عمر رضی اللہ عنہ دائی دا قدیم نسبت بم بدکاری جنوائی کو دے تمام دنیا دنی مسلمانان و غیرت پر آجمع کو دا غیب اخو خور کسی بہت رس نابو بکر رضی اللہ عنہ ارتس ہون ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے چہ حضرت حفصہ کن بشور و عدت کے سوک چلتن یہ تاکے ناور کو یہ زبا مشورہ ہوتا یہ سور جو پس ورطوی چرور زمالا دنی کاہ دینا دنستا عمر رضی اللہ عنہ ہو وہی چیز دو عثمان رضی اللہ عنہ نبی لکن نسم صفا خبر ہوتا عدابی لکن صدیق رضی اللہ عنہ نبی لکن دلو چیز خونا آو کلو نہیں لاؤ کلو سور جو پس دا اللہ حبیب دا حفصی دنی کاہ کو عمر ہو محفصات امہات المومنین کی داخل اشتر بچکل نکاو سو ابو بکر رضی اللہ عنہ اے رورت ممان دل منی چتا ما تج نکاو بارک اوی مادر تن آو کل لنا خمال پتر چل اللہ حبیب را کرنی راز من فاس کو لنا تو کچل اگر ترک کرنی نما بکر نکاو سے صحابہ خدا شعرول زمان نبی علیہ السلام دیوی نکان علاوہ کون نکاہوں میں دکھوں بسرک کرنے دیوارہ کی ویڈی موضوع بانے ماشاءاللہ جنو کے مند امہات المومنی تخفل میں دو مناقب بیان کری دیوی اللہ سو زنانو سر اللہ حبیب نکاہ کرے صرف یو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوغلوا باقی نور تو دکھن دے دے امت تیو سنت طریقہ شہدہ جدا گو رکھن دیسی سر بولوئے خواہ بولوئے نتاونے کے مورت لار بولوئے ندکن دیا در پھر کسی دیا ضرور سرد دیم جو پشان وقت ہو رہے آج تکلیف اور مصیبت وقت ویدا دا خبر پختنوں کی جدا دا دا شریعت مخلا اے دا بوبت صدیق رضی اللہ عنہ نا بلوئے سرے دا پیغمبران علیہ السلام نا پسٹ دے گا امت کی پیدا تے اب ضرور بشر بعد الانبیاء لیکن دا غیر وفات نا پس دیوی کے عدت تیر کو دیوی عدت تیر کو ناغب الچا کا دیتا رسول بجاہر رضی اللہ عنہ بیوی ان جرپا غزو موتا کی شہید شو آسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بجیدت تیر سن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دیتا رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ جو وفات شو نو آسما بنت عمیس بے حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم یعنی تو در تو زنانا کن بے کیلی اور نکاہو میں تو ادا پر شریعت کے عید مشکل ہے دل کا اللہ ہوئی چی جو تو دیو زنانا کن دشوا آو جدی عدت تیر سو نا اللہ ہوئی چی زاو زما پی غمبر اجازت ورگوئی مطالعو دی زور در پی چی تو ادا پر بل زیدتا نکر فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّا کل چور سی دا زمانا عدت دویتا سلور میں آشتے لس رز تیر شوی چون کی اللہ دا حکم مطابق دلی عدت تیر شو فلا جناح علیکم نشت دی گناہ پتا شو فی ما پاس کی فعلن فی انفسهن چتوی دا زنان دس خلو نفس مبارکی بلزے کی نکاح کئی بالمعروف بشریعت مطابق واللہ بما تعملون خبیر اللہ پہا چتاس عمل کوئی خبیر خبردار دے پختنوں کی داشے بانتہا عیب گنویشی وردہ حالات دے اللہ پہنچا ملا ہوئی چھ رشتہ دار او بچے او کل پردے مرشی او کن دفاتشی تو کپاتشن دلی کا نکاح اور کون شرام عیب خبر بہتر یوزے کی نکاح کی دا کسان مالوی کے قدر ہوئی بکنیہ تنو ہویا اپلار تیار کچھ دائیو بچے دے مردے او دیر لہم گول در تکاتو در دا دی بن لکنے کاو اگر تو دمر جہالت او دی جہالت اگر خبر بیا دروف کی وی بس چدا نکاتا سو پیز با مرش وی جو تقبل کی ریش بدا غشتا زمر نا نکاو فا غمرم نشو خواہا دو پختانو دی جہالت اگر خبر آگر تقلیس کرنے یعنی داشو دمر ایک دنو چیز با مرش اللہ دے رسول حکم دمرا بد گنن داغین دمرا کرک کور دا دی ایمان او خصوصا دا کمال ایمان سر بالکل مناسب ہے بلکہ دی ایمان دا تلو خطرم دا پکے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پہاڑ چتاس عمل کوئی خبیر خبردار دے ولا جناح علیکم نشت دی گناہ پتاسو فیما پاوس کے عرجتم بھی چیشارت ایتاسو پاوے سرا من خطبت النساء دی پیغام دی نکاد زنانونا ایتا مسئلہ دیو سمن زنانا پا عدت تلا متعدد کی نکاح تلنم حرام دی اور نکاح کی گمنا چاہت عدد کی نکاح ترلا ندا نکاح کل عدم دا لکسی سرا عدت لدشیری ادا سی نکارا چیز سرا عدت سنشی دسرا عدت لدشیری نپیدر کی نکام حرام ادا و پسروری الفاظو کی در نکام پیغام لے گلت حرام نکام کرنم حرام دی و در نکام پیغام لے گلت سری سری الفاظو اپنی ماتا اسوی جپی جنہینا نو پرمتا ہونا مطا لیجی فکر گردنی اس لئے طالب العلم ناغری اکثر والی مسافر سڑے گر تو سچ پتا سی یہی کی پکروتی کی بھی کہ امام مسافر حسین کا پہلے سے بھی محلے سے نوار کسان کے نوار خام خام محلہ کی کو مشرانی جائے گا نکاح ضرور کر سکتے جو رمنا خطا سکے نوار طالب علی غریب بانی پہ عدت کے نکاح کر ادیا اغا خلق یمون عوام با چونکہ شیطان نو لوئی چشا با دین و دیندار بدنام کرے نکارن کرے ادیا با بدنامی تا عدت کی کچا نکاو تر یا نکا نچی تا عدت کی نکاہ نکی گی حالت عدت کی تصریحی الفاظ کی نکاہ پیغام لگلم حرام بدلتا اللہ ہوئی عرضتم کی وی تعریض وی اشارتن ویلتا اشارتن ویلشی او خطبو الاستنکاح طلب دنے کا پیغام دنے کا دا التعریض مانا دا الایما والتنویح من غیر کشف اشارتن وی اشارتن وی علماء دکری اغتاری زن الفاظ تاثری دی خود تدا سنوے چی تاثر بزن اکاکم خدا غیر روان دیوئی انی ارید التزوجا یرزد نکاب راد نرم و انی لأحب امرأتا من امرها و امرها کزا و کزا یرسی علا سنی کمل زنانوی نزد نکاب راد نرم یادا سوئے لَوَدِتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَهِ اِمْرَاتًا صَالِحَةً ظلم اغوالی چیونی کبیبی اللہ مات جکریوی مکرر کریوی او دومت اجمالا چید معتد زنانا سردات خبر کول چاو سراحت بھی پنکا او خبرداری چیتا سر نکاح کم لا یجوز دا خبر درست کرنا فا حالت عدت کی فا الفاظ صریحی و سرا فا اغیت دا نکاح دعوت نشیر کولے دارل علماء لکری و تذالک اجمعت الامت على ان الکلام ماہ بما ہوا رفص وذکر جماع و تخریج علیہ لا یجوز یعنی صریحی در نکاح پیغام دیتا دا شریعت کی ناروا ہے گناہ نشت پتا سو پارس کی چیشارت و ایتا سو پاغی سرا من خطبت النساء دا پیغام دا نکاح دا زنانونا ادا سنا پوش رکوشی نبیاء علماء ترکو پکاردت دالا دا اول خاون ادت دے گئی نجلی بل سردنا کو حید وجنا سوش نکاح و نشوا و اخورت نکاوی نصحبتم بستوی کرا لدام حرام و ناروا و ادتی وجنا بل ادت کی دفع سرا نمسلہ برادی بھی مشکل کی او اتمنتم فی انفسکم یادا حضرت آسو قدسا تئی فخد زونکے علم اللہ و اللہ تبتد انکم چبشکت آسو ستذکرونہن زرد چرایا دعیب دا زناند پارد نکا ولیکن لا تواعدوهن لیکن وادی مکوید دی معتدو زنانو سرا سرن پپتا سرن مانا دینے کی جماعنو لئنہو مما یسر زکدہ غیچی دیبان پتوال کی دیشی ولكن لا تواعدوهن سرا وعدي متعود في سرقك الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چوائی تاسوینا جو شریعت مطابق دا چوائی تاسو جو شریعت مطابق سخبر دا شریعت مطابق توئی ولا تعزمو نہیدا قصد و رادم توئی عقدتا نکاہی دا ترد نکاہ حتى يبلغ الكتاب تردي چورسي گيا عدت دي زنانا چخاون دي مرشوين اجله نكي داغتا وعلمو قوح شيء ان الله بشك الله يعلم قوي ما في انفسكم اغچ دي قدي نفس وزن استعاشكي زیت تم پتا خبر اللہ پاہن پوہی گی فحضرو نظر اللہ نہ یرو کئی وعلمو پوہ شیئن اللہ غفور حلیم چدیشت اللہ بخون کے دے حلیم و حلم والد سبرناک دے مجھے کہ دے عدت آرا مسائل درکزی پر عدت طلاق ہوئی یا وفات ہوئی بدوار عدتوں کے بعض مسائلوں کے فرق شاہ چاہتا سوزفی کی کتابوں کے ویلی دوران عدت کے وزنانہ دکور نوزی نادا بدی بیمار کا پوچھ لنزی فکر اشتدار کی سوک مرفور ردا بدا انت دسی در عمر دکتا سخت بیمار اشتوا او ڈاکٹر کو تنشی رات لے نچون کی دا استرار دے نو ڈاکٹر دا پاروتیش دا عدد دا طلاق نا فتا پا خاون وی ندا بو زینا او فاتا رو خاون برسو نو خاون سکرو نو کلو دا اس دلو کی نمری ندا بنا بر ضرورت درز وطش شپا با پور خرابس دا غمرد دا مشت ضرورت کے اشد ضرورت نام بتل رہا سی کہ اوڈا سے زیک دا چھ جدو دا عصمت اور دا حیادت گو خطر رہا خاون دا مخورس خشکور اور جدی سرسل دی خاضت پا محارم کی نشتا لکھ جدو دا عصمت اور دیزت اتنو خطر رہی ندا عدد دا سی وزے کم تیرو نشی چکل پا حارم کراش توجہ دا خبری دا حالت عدت کی بدا دا پورا بار خوزی مسئلہ دی شریعت دا سیدہ اگر چی دا سلف و صحابوں کو کی اختلاف ہو توجہ کرا تو زمون مذہب حنفین دادے اور دا صحابوں اقوال دادی تو یہ اولانا پا حالت عدت کی دا ندا حج عمری کا مشکل جو زنانا دا حج داخلہ کرے ہو اول آیاز باللہ جدی داخلہ من جرشو دی دوران کی خاون سرکل خاون دی برس نجدو عدت شو روش تا حالت عدت کی بدا حج لگی تا حالت عدت کی با دا عمری تجلی چہت تنیشی دے چی فرزی دے نومرہ ہو دے سننو او دے مستحبات و ندا لا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو ان طلقتم النساء طلاق موارکو زنانوتا ایدہ گناہ پدی کی بار ہوئی طلق تاتا شریعت ویس بس طلاق ورکو طلاق با علم ورکے کدہ اللہ دا رسول حکم دا طلاق ورکو لگی اسی دیسا باز سڑے طلاق ورکے محدیث پاک کی راغلی فحلال اسی جنو تل اللہ چی دیر قدیشی نو طلاق دے لیکن جو شریعت سے عادت کے اسی بے سبس نکاہو نہ کوئی طلاق نہ ورکے دام دو پستنو یا مصیبت دے کل خزا خاون وقت دے رہے توجہ دے رکھنا سر خواب ہوئی جمو خدمت تکے ندا خزا چتا کول ندیجی لے کول تدخل خدمت تکارے لکھو دام شریع سبب دے رہے خبر دخل خاون باز خدمت شرم لازم دے دستر خاص خدمت کرے تو شرم دا سے ملامت خبر اور سی دے یہ تو شہالت اور پختو رواج خبر اللہ اس کو دیدی ہوئی نفلار ہوئی جن دا ہو لما خدمت میں کہے ندا خبر چیز بھی دا سوکتو دا دخل خدمت دا پارہ کہے دا دا آزو بی بی دا 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 خدمت دا کہے وجن وقت تبھی طلاق کی تو تبھی پلار گناہ گار ہے مور گناہ گار ہے چیز بھی مانے کور والے شیر ادا دا سے کہ یہاں سے کہ بس یہاں تو خبر اخوار سمجھدار خلق دائی چیئے ان گور ورسر گزارا نہیں کئی نو آغا و بچے شیر تا عرق لگی دا کوئی جستا سو وقت دیلی بس من سکتا ہو نو اچھے دے سے طلاق ورکول دا اللہ کو ناراض کی بلکہ شیطان کا طلاق دور خوش آئی حدیث پاک کرائی دا حدیث میں انشاءاللہ رسکو دخل موقع محل مناسب ہوئے شیطان خپل تخت سمندر دپا صحیح ہے اور دے دخل کو دو گمراہ کول دپارا لخکری دی نوافش شرازی دے وقت کارگزاری ہو رہی ہے ویدان وقل نو مشر ابلیس ورطوی دل شیست تب نلکر ویو شیطان راشی آوئی زخل آرم خز خاون میں اوچھا کو اخاون میں دی خبری تا تیار کو چھ خزن اتلا نو شیطان دم رکھو شال اشی مشر ابلیس چھ دے سم معانا کور سرو کی دی خار سرو را جب وی فبیتو نو بچو کی متخب اچھے داغت شیطان دی ورکی شیطان کوئی ذکر طلاق سے رسول شیو کو دو خاندانوں پر منس کی دشمنی جوڑا شوا اور جب نے کہا کہ وہ کہنا صحیح تب عصمت ہو شب اٹھو بلا گورے سے ذکر قرآن تب گورے دخل یا دخاون دو نکاہ شدید وجلے اور عصمت ہو ناغ عصمت ہم ختم شی خاون دو تخطرہ کی شو شیطان ورطا بدکاری لار کلاو کو دی خزتا فطلاق شیطان دیر خشایی لا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو ان طلقتم النساء تشل طلاق مورت دیویان تاما لم ترسو ہرنا ترسو چتاسو دیل سکل نری وادن شوئے او تفردو لهم فریضة یا مدی مقرر کردی تفریضة سمہر مقرر اے نکاح اسوا او دلی خز سر لاواد ملش او محرم نو مقرر او تلاقی ولور طلاق ولا ورکو نیاز کبھی کی عزت نشتا طلاق ورکو نکاح شروع وادنو شروع ندی کی اس قسم عزت نشتا دی زنانت ایچی دی طلاق دوادن مخت ورکو ندا سوری کو بلزر نکاح کو لش یو آغا عزت متوفا عنہ زوجہ حالے چیارے کو وادنی شو ہم سرور میں اشیلت رضی عدد دے رہے ایو زنانا داری سروا او وادن رشو نکاشی داری عدد دے لکو بر ادام صلح اللہ ذکر کی سورہ احزاب کی یہ اجتمع دو اجتمع پارکی سورہ احزاب رازی الہ العالمین دا مسلال توضاحت سر ذکر کرنا آیات گری یوکم پنجوستم دایات دوشتم اپارت رازی سر احزاب یوکم پنجوستم نمبر آیات تے يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا نكحتم المؤمنات کلچ نکاح تا سمو منی زنانا سمت لکھنا اویا متلا کوتا من قبل تمسو ہن مسجد دن سی ملا مسری وادن شو کشن کا شیو سمان کم نشتا سنر پری دیان شیت سا تجونا چیشمیتا سویل تدی تلاک دشراب نشتا دشن تلاک مکدا یشا کل چر نکا سمتنا سیدور کئی گیتا وسرشونا سراہن جمیلا سرا دل تمئی محرم کرن دے و متنا سفر کئی گیتا متاد تلا اے شریعت تاوئی تو دخز خاون پا منس کی بلتون او جداوال اندرازی مد شریعت مطابق دی بس گزارا پا اس طریقہ نکی دا اللہ رسول بطرفنا شریع حکم دا چھ طلاق ورکا نوی چھ طلاق ورکے سا حدیہ ورکا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی متعت الطلاق کی غورا متعداد چیو غلام خادر ورکا امامولی کا کدار سسپین زر ورکا اور دین امامولی باد جوڑا جامع ورکا ابن عمر رضی اللہ عنہما وی وی ادنا پا متعاکی یو دوش درہم ورکا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی زمین فکی کتابی و پتا سوئے اول ادنا پا متعی آدھے وی باد دخز جوڑا جامع چراوی جوڑوی اداری اور سادر اور بکتری آدام دفقے حلقی چلے اور کیزو در ہم لگی کمینا ومتعوہن آو سفید اور کئی دیتا او سمر چلے چاوشی وزا طلاق سردی بی بی سرد احسان لتبرن تاسو تکیر جدی آیات کا تفسیر کو علماء واقعہ ذکر کرے چھ حدیث دا تبرانی شریف کے راغلے ورن واقعہ کا ستفیر اشوا چھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھ کل خلیفہ شو دار قطنی حدیث دے 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 نکاہ دلان دی او بی بی و عائشہ داغی نمو خس علیہ ورطوی تبنو خسعم قبیلے ہوا تو کل شہید رضی اللہ عنہ شہید شو آد حسن رضی اللہ عنہ سرا دخلافت بیعتو شو دو چکور کرائے نبی بیور توائی لتہنے کل خلافت یا امیر المومنی خلافت مبارک شو یا امیر المومنی تو حسن رضی اللہ عنہ لکھ سوار فقال يقتل علي وتزهرين الشباك علي رضي الله عنه شهيد شوتك الى قشاد سكر مال مبارك لكن اذا هدي فانت طالق سلاس زكى دلو طلاق فما طلاق بشكل داري عدت تير شو بلزر درهم متعور سورة الفومات يعود دس ہزار درہم حسن رضی اللہ عنہ ہو جائے اور حکم دیدی مہر سوا پکی لاؤ دار مہر میں لاؤ ناغدی بھی تشدہ لاراؤ متاع قلیل من خبیل مفارق داخل ہم تے حدیدہ دا محبوب جدا کی دنکنا فلما بلغه قول خافقا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو ویلے شد چې موږ غواړو ته متعایو را نه دا سوي دی چې ورګی دای تر هغه یو کلم جوړ د محبت نه راته دی وقال لولا اني سمعت جدي كما رسول لي كن نو اوري چې دې تلا د ورکل نو خبر ختم شو صدا سينوي نو راجاتو ها دې تلا نو پس صدا بولې نکاح دې نکاح نو پس بخاون ته خود مرزي تلا ورته بیا دراوي عزت نو پس نکاح وي اجلتو ومتعوهن آجد آوال رازی او صفحہ دور کئی دویتا کم نکم پکیو جوڑا جاملا اسمر چریوشوی کتا سوکتن چہرت حسن اکنیلی رضی اللہ عنہما لسر درہم ورکنی ومتعوهن آصفحہ دور کئی دی زنانوتا علی موسی قدرہو فماندار بای پاندازی دماندار ایداغ وعلی مقصر قدره او بغرب بای پاندازی دغرب ایداغ مطاع عمل معروف تا تاکید لا امتعوهن فا امتعوهن مطاع فیدور قیدی تفیدور قول بالمعروف تشریعت مطابق حقا على المحسنين دا خبر حقا لازم دا على المحسنين فنیتان باننے ایتا شدفی کی کتابوں کیولی کو مسئلہ بگرنا دے رہے وہر کلاک کے متعور قول مستحب تو چپکن نگاہ کے مہر نی مقرر نو متعور قوم دواجب آتا دی اسنا مسئلہ شخص بھی کوئی سکوائی باہر طلاق کے سفائدہ و متعور قوم مستحب تو چکم طلاق دا فرارے چلاغے نمک کی پنکات مہر نو مقرر نو مہر نو مقرر او دواد نمک کی طلاق مرارے نو قدی کے دا متعاد فرائز و دواجب آتا دی حقا على المحسنين دا فائدہ ورکول دا قلشان مطابق چه مالدار با دا مالداری مطابق ورکئی غریب با دا غریبی مطابق ورکئی دا خبر حقا دا لازم دا على المحسنين فنیکانو وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ تَلَاقُ وَرْكُهِ بِيَا مُتَا من قبل ان تمسوهن مخدر دین چلی ملا مسکری نوی تشنکاش و وادن رشو وقد فرضتم لهن فریدتا عبیشت مکرر قلویتا سجدی بیان لکارا فریدتا سمحر مکررون فنسما فرضتم ننیم بیدہ انا چتا شکم محر مقرر کرنے ایزر بکل محر او دوادن مخت خاون طلاق ور بکلی زر رکو کی پیزس رکی دلی خز حق اللہ این عفونا مگر دا شدہ دنانے معاف کی ایزا پیزس من معاف کرے رضام نالم او یعفو اللذی یا معفو کی حرکش بیدیهی عقدت النکاح چی تلاس داغتی عقدت النکاح اغا عقد نکاح دا اے خاون مافیو تجمع زر روپی مہر ورکل وادن مقت تلاکس جبنی نسا واپس خالم دول زر دکیش ورآیا اخوی اللذی بیدیه اقدت النکاح نشوف مراد دید قرآن یو یو تکی تشوش کرو ایدا پختانی چیزی و ایداد و ایدا تکی دو تکی پرو کوئی سنی سے دو قرآن تکی پرن چی تو ایدا دو تکی پرو دا یو یو تکی دوری یو قانون دے دیدے کہ وئی چی آیا اخوی اللذی بیدیه اقدت النکاح جنے کا ہوتا بچا پلا سکی رکدا پرانی دی اور برقرار ساتھی دا خاون دے دا تفسیر معذور دے دے جناب نبی کریم علیہ السلام او دے دون صحابہ کرام دا مسئلہ دے دن دن مسئلہ سشوا نکاح دچا کلا سکرا خزا خاون تا طلاق نشور کو رہے تدی باز ملکنو کی بیدی نہ حکمرانان چی یہود و نشوارا و قجورو کی دویشی ناغی در اغا یہود و نشوارا و قوانین بلکراو تدی کافر ملکنو کی خزم خاون لطلاق کر رہے دے غریب پتارخانا و قدودان کی او قوٹی کی لگیا رکار دے گلتا نخذ و لوگا طلاق کی دې خبره ده دایره چې دې ملک دې داس الله او یاخو الذی یذ یوقت نکاح د خز کلاس کې د نکاح د برقرار او تخفول سوس نشته د نکاح مالک د شو خاو دې احکامات په لټو کې کوم لکه ورته قوانین نه جوړي ادي تسلا حل کرمان کې ضرور شریعت حکم دار جیو مسلمان کئیو وقت ازاد اصیل سر سلو زنانو سر دکا پورشی تو زنانو یو نا بغیر بلچا سر سنسی کوری دا یو خاون سر بنکا پوری مدعی در آغتم خلق پسی جنو ناپو خلق ارمان کئی ایو جن زنانم پر وقت در خاون دار پورشی بلکل قانون دا جو کرے چی دیوینا علاوہ دیوی خزن علاوہ روح نکاہونا دیت قانون کی بند دیو جنباز دا قوانین را دیشیو نکانا بغیر و بلا نکانی ویک دا تی قانون چا جور کزنو دی علماء دی چی بس یوی نکانا پا لنور نکاہونا پا کر وچی چا جور کو چا پی دستخط کو سن پی رازی را جور کافی کی زکدہ قانون دا اللہ دین سرا اصل بخالص اللہ دیو حکم بارک نسی قطعی دو قرآن را دلے چیو سر دیو وقت سلو خود سر نکاح پودش او تا دا قانونا ممنوع کر او قانونا دلا حرام او بند کر دو قانون جو رنکن بتائرے دے اسلام چاچی کوئی رضاوا او دا بیدی ورسر کشیدی تا پاس تو دا بسشتر تا دون دا دائره نبار کی او یعفو اللذی بیدیه اقدت النکا یا مافیو کی ها اتس چی کلاس داغ کی اغرقد نکا لا امام سید وی چی دین مراد زوج دے بعض علماء دیتا میری کم وعی چیز دی زنانا نکاح تردی ناغتم کلا آو یا اصوالالذی بیدی اوکدتم نکاح اغتم بوی خواہ نکاح ختمو لنشی اغسرت محر مافقول قبولش لکا مثال کتو اقلاو تلو نکاح تردی آو اغا مافقول ایو تحویدی بیدی دی زنانا آو اغا نکاح تردی او هغه تنان بوج راولی چې ته زر روپۍ مهر دا بوج کما شي یره پنځه سوه واپس کما دا به ځي نو د هغه د دې معافي کولی شي خو د ولي نکاح په لاس کې ګوره نکاح ختمول او برقرار ساتل شته بس هغې خلک باندې پوه شوئ که نه ها بھائی امام شافعی رحم الله وایي عفو الذی بیدی عقدت النکاح مراد د دې نه هغه ولي ایتا سوئی دی کنا بابن فل اولیاء دسی کی پا کتاب روکی باب دی پر بیان دا اولیاء کی جداغی دی اجازت کا بغیر دا زنانا نکاح کتای دوولی دی اجازت نا بغیر بسنی دام زمون مون مذہب دے چیچا کم زنانا دوولی دی اجازت نا بغیر کس کی نکاح ہوتا دوولی دا نکاح ختمو لیشی ادنور احمد مشرف قدار چی چا دوری دی اجازت نا بغیر نکاح اوکا فنکاہ اوکا باجرن فنکاہ اوکا باجرن حدیث دے ادیر اوکی اولی مراد دے خواہ اولی در معافی کولیشی خود نکاح اوکا داغت اللہ کی پدیت بار نشتے چکنے اگر
نکاح حتمی یا بے برقرار ساتھی فرق مانے پوش ہوئی کہ نا
او یا عفو اللذی یا معفیو کیا نکس بیدیہی عقبت النکاح چرا اقلاس کے غطب نکاح ہوئی وانتا عفو داچ معفیو کیتا شعشو اقرب للتقوى بدا خبر علم ازدید فرز گاریتا وانتا عفو داچ معفیو کیتا شعشو اقرب درد زیدہ للتقوى پرزگار ایتا ولا تنسو الفضل بینکم میرا اللہ احسان پخبر منز کی ایک نکاہ دوجن دخز و خاون پخبر منز کی اور احسان ہوئی و ایک طلاق رام غیر مدر احیرائی ما مہرائی الفضل اغا احسان بینکم فخر منس کے ان اللہ بشک اللہ بما تعملون بصیر اغا چتاستم عمل کوئی بصیر نبار بانلی دن کے حافظو علی الصلوات پابندی کوئی پدی طولو من جنو والصلاة الوسطى وخاص کر پمزدر میان بانی وقومو للہ قانتی ادری گئی اللہ لتا بدار تا سمجھ کی رو کلا یو حکم شروع بدارے پمنس کی اداس مضمون قرآن ذکر کی چه دما قبل و دما بعد سر ظاہرن سمنا سبب دی پر مخصم دا طلاق مسائل شروع دی ورپسی بیا دا طلاق و دا عدت مسائل ذکر کئی فدی منس کی دا مجھ مسائل ذکر کئی زمن دا مشایخ و دا اصطلاح مطابق دی تا ادخال الہی ہوئی اپدی کی فائدہ تھی ویتل اپدی مسائل کی سرے عمر مشغول شی ویتل مقصد در نکات نشی جرہ عبادت و مندگی و مزدان دار پابندی کوئی پتن جنو خاص کر پمزدر میان بانی اے درمیان مجھ نسم راد دلی پتعین کی دسالف ہو اور صحابہ کرام و گھن اقوالی یو قول دائی چی دینا نماز کفیل مجھ مراد دے لئنہا تفعل فی وسط النہا دا مجھ دو رد پدے منس کی ادا کو لیشی جن قول دائی چی دینا نمازگر مجھ مراد دے زکر جو رد منجنت نفش السحر آو ماس کفیل آو دیت رشت سل ماہا ماس کتان چہ دوار رشتی منزو لے تا قول دنو سلس سالی ہے جن قول دائی سجی درم دائی سجی نے ماہا مزمرا آو سلورم دائی سجی نے ماس کتان مزمرا دے پینزم دارے چی دینا دا سبا مزمرات دے بعض علماء تقریباً دا سلف و صحابہ لسو نزیات اقوال ذکر کری خسری ہی مرفوع احادیثوں کی دا دل ذکر راغلے سے دا دمازی گر دستے دادا اکثر علماء دا صحابہ کرام اور جمہور تابعین قول لے چی والصلاة الوسطى نمازگر بھوستے ددا قول دی جمہور علماء اکرام لے اور دا صحیح قول لے دا امام ابو حنیفہ امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ قول لے پابندی کئی فطور منزلو او خاص کر پمز درمیان بانچ مزدم حضی گروے
وعاد ابن جبل رحمه الله ویر صلاة رسوان بیتن زوار منزون مراد دی
خدا یو تخصیص بعد تعمیم شو
یو تخصیص ذکر کو بعد تعمیم
پابندی تاوی پتول منزون خصوصا پا هر مصبا
یو تمازیگر دموز دا اداکور رویر نوی تاکیم
دی کی اکثر زنانا نارینا کوتا ہی
زنانا پتاروی نظاموس پداسی وقت تیو تی چی نور پا پریوتو
زمیدار مولگتا در اکار را سنبالو ادا دو انتفا دے بپا ختمول و ختمول تی نور پا پریوتوش
دکاندار اندر و دکانداری ختمیں اکثر بازارو نمازیگر نفس بندی
نام ویدا کو مودا رات کے بس شدید کی تقاضی گر بسش
حدیث سفاق تراغی لی
ویدا مزد مناسق دے چلے انتظار کئی کرنی چل ورک رو بی دوش
نراشی او زر زر سوش
زر زر بزد مزدو او سلیم تنگیو لگو
وردی زرزر دو سجدون اوزو بکا سید دون اوزو رسول شکر باس
دادی دل سجدون اوزو یا سمعیس سید سجدن
جوکی وی نقر اربع عن حدیث الفاظ
سلور تنگیو لگئی لگا سلور رکات کی قوت سجدی
و چون کی دیل لا اثر یا عظمت ترسیدن یا نا
لگا دون اوزو یوی ساب پاویا بیت اغیر کر دچن دی تنگیو پشار
اگر مجد بکو
یا زنانا و نارینا فجنا وقت دوکو
تو سید العالمین دیتا تا منافر
انور ایوزو
مستوسم کے
تو پتار داری سدا پر وقت
حدیث پاک کے راوی دکم
مسلمان نارینا زنانا ہے سید مازیگر اس قضا شد
نکدے دید تاوان سمثال گوری جو مثال ادا سرے
لکدی او شوید طول عمر در جون سرمایر
او بال بچی دی او پیوکور کی دی او رو لگی
ناو دا عمر سرمایر نشوزی دا او بال بچی دی پکوش نشوزی دا
چان اسی نمازی در مصفوت شو
فکران نما او تیرا اہلو ہوا مالو
تب او دی دنگم مال او بال بچ طول حلاق او تباشو
پابندی کوئی کمنزل و الصلاة الوسطى خاص کر پمزدر میانا وقومو للہ قانتین ادرے گئی اللہ تتابدار
تا سماوی لید قنوت مانا جان برس
قانتین مانا و مطیعین
اللہ کا تابعدار ہو جائے
جو قنوت گھر مانا گھر رہے
اس گھر کو بھی تم قنوت ہوئے
آواز جو قنوت مانا کرے عاجزی سر چپ دے گئے
بخاری شریف کی قانتین مانا راغلی تساکی تین سرا
او دنی رویتا تچت مسکی بحضر مبلی نکر
نو پچا سلام اچھے اور نکو ساواتو نکو سلام کو واپس کے
امام بخاری دقانی تین مانا کرے بساکی تین
حدیث دمسلم و عبدالعی شریف کراغلی
زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ہوئی
وَإِنُّ بَدَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ فَزَمَانَا کی پرمس کی خبری کو
یہ سنی سربارا قلمر گرے وراؤ پرمس کی وے خبر آتا
تربی شدہ آیات اللہ رو لے
وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِي
فَعُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ
وَمُحِينَا عَنِ الْقَلَاب
مُنْتَ حُتَمْ دِ چَقْوَالِوشُ وَدَ خَبَرُ نَمَنَسِ
ندا آیات تو چید خبرون پر کی ممانعات را
ایک دی آیات نمخ مسکی چی بسوک ولارو نبیل مسلمان ولارو پا سلام ہوا چلو اپر دی مسکی با دی جواب واپس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویم نبی علیہ السلام ترا دی ما پی سلام ہوا چلو نما تے جواب رانو ویما سرزو کی فکر چکل مسکی رکو نما تے اوفر مائل چی ما لرنو منی کلی چتا تا سلام زو واپس کم إلا أننا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة منتركم شوئي جيكو مسكي بچه قدريني خبر بنتوئي تا سلام چول جواب ميو كسم مشابه تا تلام سرده ديو جل زمون مذب داني جيكو مسكي با بچا سلام ناجه أنا داغا جواب ورقائي
اغه سمه کوي اغه جواب نه ورکوي په دا کوم مسله زه ته توجه وکړم زمون مزه دا دي چې چا سلام وشواتولو نو نه به په جګه جواب ورکړي او نه به په اشاره سره رد سلام کوي د شواتو مسلک دا دی او دې باندې کې ای سرګند روایت دي زمان علماء وید دی آیات دا حکم سرد دا حکم منسوخ شے ای وید چی بیری کلام رد سلام نشتو دو اشارتن کولشی اشارتن سکولش ددائی کنیز بانی وشن تو مسکی ساتو شای سلام واجولو دو پجب و کنید دی پر اشاری سکولشی رد سلام کولشی اغی وید اتا کلم دی سلام والا حکم منسوخ شے تو کدلا سکو اشاری رکت السلام وین دا حکم منسوخ نوے وقومو للہ قانتین ادری گئی اللہ تا قانتین آجز ایسارا چک ادری گئی خبر مکوئی اقنود تا تمانا دا دعا مرازی قنوط تمانا دا نزم راضی ام من هو قانتن آنا حلے دیدے کہ قانتن تمانا دا مستون کی دے جا قنوط گر مانا دان راضی دیدے کہ تمراد چھت ادری دردی وقوم ادری گئی للہ اللہ تا قانتین تابدان چھت ادری گئی مسکی خبر مکر دیوزن رمو مذہب حنفی دائے کچاپا مسکی قصدن خبر ہوتی او کخطوان خبر ہوتی مموزی ماتشو مسکی فساد را تدا قصدنی کخطوان مدا کلام نفس دلی سلات دے کپا تردیت تحیر چاہو تحیر کخطا قصدن دې سره راځي سهوا او خطا ته غفره کول شي کنه همي یو هیري یو خطا وي لکه مثال په تور باندې تا او په روزه دوش کې دی هی د روزه ما تنشو خو په خطا شو په دې په کومي کې ټولې ټولې دي شو دې دې خطا د وجه نه ستاره روزه ما تنشو خو څنګه خو نه د روزي دې عزت احترام د وجه نه او د دې قضا برباد لازم شو دی دې نه باز خلق پر اوجه کی ته دي نه روح او بو کی تو کی نه کله دې ګور ور کو بول سره او بخلي تلا نو اگر چې دا قصد نه خطو ان وي په دې روجه پاتش دې دې روجه قضا برابر دې دې خبر من احتیاط روجه په کار دې وقول لله قانتين ادري بيننا لتعبدا فإن خفتم كتاشيري دي اي دشمن سر كافر سر جهاد شروع دي فإن خفتم كتاشيري دي فرجالا نموزك فولا راد رجالا بمانا داني دي او دوار مانا تايد و احادیث و صحابه و اقوال و آدم دیو جنه دا ایمار پر مسئلہ کی اختلاف داشتی برجالن جمع دا دراجلت دا راجل هغه چاته وایي چې پخپوره وه او راجل هغه چاته وایي چې هغه ولاړ دی یا روان دی. امام شافعي رحمه الله وایي یو سړی پخپوره روان دی خو یره ده نو په دې تلو تلو کې دی د دشمن نه بچاو کوي او رکو ته دې لږ سر چټوي او سجدې ته دې ډېر سر چټوي او مز بدرجال معنا غی کړي ماشیت پتلو را پوتی دې مشکي اور هغه یو صحابي مشکولو دیوان شاعر ابن الله یو استدلال په دې آیات جن صحابي قول له صحابي مشکولو او د اس په پوری واقع باندې کوي او دې کی تاسو حمله وکړه توجه ناغذ شزر پریخو او دشمن پسلا دشمن اوز غلو دام راغلی دشمن ورط پیسے غرز ہو گئے دو صحابی پیسو تارو مکر چلے بگنی ردی پر آبولو نیشی اپا دی طریقہ صحابی داو نوی جدا گزی غرزے ترکانی غرزے غلے دکاوگو اب دشمن یو تک تر بیار آگے پر مجھد رہے دو صحابو مشیم کرے دشمن غلو لگا پر مجھد رہے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شور قبض کی زیر عظیم عبد د دشمن دا صلاۃ خوف د وجہ نه دامن زیر درست ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جدی دے کہ درجال نہ مراد دے واقع حد ولا ربانی مشکل چکم پہلے دشمن دیا پہلے مخکر ہے اتو ہے کہ تینم دے مکمہ حملوں کی دغه والا بس رکول لک سر چټاو او سجدي دغه سر چټاو په امام سي دوی د چره حالت دي ته رسي دي چې په موږ کې په بل ګر ګر راځي دغه په بل ګر ګر بل ټول راځل د احناف مسلک داري چې دا په دې بیان کاوه ادي باندې دلیل شو غزوه خندق کې د الله حبيب د منزله قصا د پرپرتو راځلو کې دغه خطر دی اغه موږ زړه ته د وخت ریوته نه پس قضا وکړو وی الله دې دې قبرونه او کورونه د نور بدد کی موږ د صلات او استعاده بازیګر د مشن مشغوله کړو د بازیګر مست نبی علیہ السلام په غزوه خندق کې سم مش د نور ریوته نه پس وکړو د پرتو راځو چې موږ چې د الله حبیب د بیاشه وکړو قضا کوله دا په چاوي ته په ولاړ موږ نشو کولای بلکې ټول راتللې دي د چون کې مسجد امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا دی چې دا بتلان راولي د ته خبر دی ته لاړا نبیا دی رښت کی چې تا امن شي په امن شي په یاد دې شو یا دې وګوره په بتلان کې مسجد به کې بتلان د صلات نه راځي خبره ورسېږي بدلا کې مشي کې بدلان د صلات نه راځي ایدی کل اوگر ای مشی پا مستی بطلان بسولات رازی خوب بطلقن نا تاوی اقامت بناد در ضرورت پا مستی مشی رازی لکا مثال بطوریو مقتدی کا تردیسی طرف دولا بطرس دیو خراب ہے نزاد دوارا مقتدیان بطشا شالاشی او بسط بشکل کی بمانا بسطور بشی فی الصلاة رالت بطلان براز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما نبیر اسلام سر اشکول انہی بس طرف لوگ رہے پھر اللہ حضیر تو بس کی لغت نہیں ہو ادھو بس طرف میں اسی طرف لگتا ہو دا اسمشی سے صلاة راغلی تو دو اصلاح صلاة تقار دا علماؤ لیکلی اے دروازہ زمان قبلی تر مثال بطور زمان قبلی دے پدر اتروازہ مازان کسی گمد کلی اور یو کسی چاکئی اگر تخالو سے اگر دو زمانی ناپو امی جہاں کو بے اللہ تاکور بس کئی سمان لے ذکری تاکی کو اصلاح بے وزری کی روکا کئی بسی کی اب آج ادارے تو گھنٹا تو ورنہ نہیں کہنا بے گھنٹا کا کہے تو بس اللہ بات کہ میں تجھے لار رہا ہوں دروازہ میں کھلاؤ گا تو کبھی اسلام کے صلاۃ پر خاص کر کے نہ نوافل خاص کر کے نوافل کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا قُيَلِنَي تَعْشُمُ مُزُقَي فَوَلَارَا اَوْ رُقْبَانًا يَا فَشْوَرْلَي اے فَشْوَرْلَي سُوْرِ اشارِ سَرَمْ بُزُقَارُكُ تَلَسَرْ چِتَوَا سَجْدِ تَدَي فَإِذَا مِنْتُمْ تَلَسِ قَامًا شَيْتَرَ سُوْفَذْكُرُ اللَّهَ يَا دَوَيْ اللَّهَ فاذكر الله الله يا دوي كما علمكم لتسرن الله تاسو لتعليم درقين